Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun juma, 8-oktyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Ozodlik to'lqinlaridagi jonli eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadriddin Ashur va Hasanjon hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
2010-yilgi Nobel tinchlik mukofoti xitoylik dissident Liu Xiaobo'ga berildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari: O'zbekiston yaqin fursatda yiliga 2 million sayyohni qabul qilishi mumkinligini aytdi. BMTdagi O'zbekiston vakili Markaziy Osiyoda ulkan gidroinshootlar qurmaslikka chaqirdi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. O'zbekiston sayyohlar yurtiga aylana oladimi? Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi, Samarqandda esa jahon sayyohlik tashkilotining yillik yig'ini ochildi. Amerikaga Markaziy Osiyo kerakmi? Xalqaro siyosatchilar bu haqda ne deydi? Tojikistonlik onalar qizlari maktabdan hijob uchun haydalganligidan shikoyat qilmoqdalar.
2-sentyabr kun borganimda direktor: bor, sanga javob, dedilar. Sirqasing yechib keyin kel, dedi.
Afg'onistondagi Qunduz viloyati hokimi juma namozi paytidagi portlashda halok bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Komediyada men achchig'im chiqqanda mashinadan telefon qilgandim. Rostda bitta gapda, agar bizni vijdonimiz almashtirib yuborganda biz ko'zimizni yumib o'tib ketaverayik bo'lmasa.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hozir esa shu soatgacha olingan yangi xabarlar bilan Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofoti xitoylik dissident Liu Xiaobo'ga berildi. Buni Oslo shahrida Norvegiya Nobel qo'mitasi prezidenti Torbjørn Jagland e'lon qildi.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award
Norvegiya Nobel qo'mitasi 2010-yilgi Nobel tinchlik mukofotini Xitoyda fundamental inson huquqlari uchun uzoq muddat va tinch yo'l orqali kurashgan Liu Xiaobo'ga berishga qaror qildi, dedi Nobel qo'mitasi prezidenti. Xitoyda keng ko'lamli siyosiy islohotlar o'tkazish, jumladan yig'ilish o'tkazish erkinligi, matbuot erkinligi va e'tiqod erkinligi ta'minlanishiga chaqirgan 54 yashar Liu 2009-yil dekabrda qo'poruvchilik faoliyati olib borganlikda ayblanib, Pekin hukumati tomonidan 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Xitoy Nobel qo'mitasi mukofotni Liuga berish orqali tinchlik mukofoti daxlsizligini buzganini aytdi va bu Xitoy-Norvegiya munosabatlariga salbiy ta'sir etishi mumkinligi haqida ogohlantirdi. Ayni paytda Fransiya va Germaniya Xitoy hukumatini Liu Xiaobo'ni ozod qilishga chaqirdi. O'zbekiston yaqin fursatda yiliga 2 million sayyohni qabul qilishi mumkin. Buni O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev Samarqand shahrida Butunjahon sayyohlik tashkiloti yig'ilishining tantanali ochilishi marosimida aytdi. RIA Novosti axborot agentligi xabariga ko'ra, G'aniyev hukumat tomonidan amalga oshirilgan tadbirlar natijasida 2009-yilda mamlakatga kelayotgan sayyohlar soni 650 ming kishiga yetgan va 2010-yil oxirida bu raqam 800 mingdan oshishi kutilayotganini ma'lum qilgan. Bosh vazir o'rinbosari mamlakatda sayyohlik infratuzilmasi tashkil etish uchun xalqaro talablarga javob beradigan O'zbek milliy avtomagistrali qurilayotgani, shuningdek 400 dan ortiq xalqaro klassdagi mehmonxonalar qurilgani va faoliyat yuritayotganini urg'ulagan. Elyor G'aniyev hozir O'zbekistondagi 4 mingdan ziyod arxitektura yodgorligi BMTning UNESCO tashkiloti tomonidan muhofaza qilinayotganini bildirgan. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi, muhtaram tinglovchi, xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Nyu-Yorkdagi qarorgohida Bosh Assambleya 65 sessiyasining asosiy qo'mitalari o'z ishini davom ettirmoqda. Ikkinchi qo'mitaning delegatlari oldida chiqish qilgan O'zbekistonning BMTdagi doimiy vakili Murod Asqarov Orol dengizi bo'ronining atrof muhit va millionlab odam hayotiga salbiy ta'sirini cheklash kerakligini bayon qildi. O'zbekiston elchisi Markaziy Osiyoning har bir davlati suv resurslaridan imkon qadar mas'uliyat bilan va samarali foydalanishi kerakligini aytdi. Asqarov xalqaro jamoatchilik diqqatini Orol dengizining hajmi 7 marta kichraygani va suv miqdori esa 13 marta kamayganiga qaratdi. Orol bo'yi mintaqasini suv bilan faqat Amudaryo va Sirdaryo ta'minlashini aytgan O'zbekiston vakili bu daryolar suvining kamayishi mintaqaning shundoq ham nozik bo'lgan ekologik muvozanatiga salbiy ta'sir etishini ta'kidladi. Shu munosabat bilan Murod Asqarov bu ikki daryoning yuqori qismiga ulkan to'g'onlar barpo etishni nazarda tutgan gidroinshootlar qurish haqida sobiq ittifoq davrida ishlangan loyihalarni amalga oshirish yo'lidagi har qanday urinishdan voz kechishga chaqirdi. 7 oktyabr kuni Rash tuman markaziy kasalxonasi hududida Tojikiston kuchlarining maxsus amaliyotlari chog'ida o'ldirilgan 5 jangarining jasadi jamoatchilikka ko'rsatildi. Bu haqda Dushanbedan muxbirimiz shunday xabar yo'lladi.
Rash tuman hukumat rasmiylari g'ayrioddiy ko'rgazmaga taklif qilgan o'nlab mahalliy aholi beshala jasad ham o'zlariga notanish ekanini, chunki ulardan birortasi tojiklarga o'xshamasligini aytishgan. Ozodlik radiosining Rash tumanidagi muxbiri Mahmud Shodiyning ma'lum qilishicha, o'ldirilgan jangarlardan birining yonidan Rossiya fuqarosi pasporti topilgan, ammo rasmiylar uning shaxsini oshkor qilganicha yo'q. Milliy xavfsizlik qo'mitasidagi manba esa o'ldirilgan jangarlar orasida Rossiya, Afg'oniston va O'zbekiston fuqarolari ham borligini ma'lum qildi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Afg'oniston politsiyasi Qunduz viloyati hokimi va yana kamida 14 kishi masjidda ro'y bergan portlash qurboni bo'lganini ma'lum qildi. Qunduz viloyati hokimi Muhammad Umar qo'shni Tahor viloyatidagi masjidda juma namozini o'qiyotgan paytda portlash amalga oshirilgan. Hujum oqibatida yana 20 kishi jarohatlangani aytilmoqda. Tahor viloyati politsiyasi boshlig'i Shoh Jahon Nuri hujum xudkush shaxs tomonidan amalga oshirilganmi yoki bomba masjidga qo'yib ketilganmi hozircha aniq emasligini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Moskva xorijlik olimlar uchun eshiklarini ochmoqda. Moskvada modernizatsiya va Rossiyani texnologik rivojlantirish mavzuiga bag'ishlangan anjuman o'tkazilmoqda. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev anjuman ishtirokchilari va mehmonlarga yo'llagan tabrigida Rossiya mamlakatni rivojlantirish va uni modernizatsiya qilish jarayonida ishtirok etishga tayyor bo'lgan barcha kishilar uchun ochiq ekanini aytdi. Anjuman ochilishida so'zlagan Rossiya tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Grigoriy Karasin Rossiya xorijda yashayotgan rossiyalik vatandoshlarning intellektual resurslarga har qachongidan ko'ra ko'proq tayanayotganini aytdi. Rossiyani modernizatsiyalash jarayoniga qanday qilib Rossiyadan chiqqan olimlarni jalb etish masalasi anjuman davomida asosiy masala bo'lishi aytilmoqda. Afg'onistonda AQSh vertolyotini o'qqa tutgan mahalliy xavfsizlik kuchlari a'zolari vertolyotning javob o'ti natijasida nobud bo'ldi. Xo'st viloyat politsiyasi boshlig'i o'rinbosari Yoqubxon bugun ertalab Xo'st viloyatida mahalliy xavfsizlik kuchlari a'zolari AQSh vertolyotiga o'z qurollaridan o't ochganini, vertolyotning javob o'ti oqibatida ulardan 6 nafari halok bo'lganini aytdi. Xonga ko'ra qishloqning g'azablangan yuzlab aholisi norozilik bildirish uchun jasadlarni hokimning uyiga olib borgan. Yoqubxon norozilar Amerikaga o'lim, yashasin toliblar deb baqirgan. NATOning matbuot vakili voqea yuzasidan tekshiruv olib borilayotganini bildirdi. Xitoy bosh vaziri Wen Jiabao'ning Turkiyaga 2 kunlik safari boshlandi. Tashrifdan maqsad savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishdan iborat. Wenning Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on, prezident Abdulla Gul va mahalliy tadbirkorlar bilan uchrashishi rejalangan. Xitoy bosh vazirining Turkiyaga safari chog'ida savdo, energetika, transport, telekommunikatsiya va madaniyat kabi sohalarda 10 ta shartnoma imzolanishi kutilmoqda. Tahlilchilar fikricha, Turkiyaning iqtisodiyoti o'sib borayotgani, Yaqin Sharq va mintaqaning boshqa davlatlarida siyosiy roli oshib borayotgani bois Xitoy rahbarlari Turkiyada o'z mavqeini mustahkamlash yo'llarini izlamoqda. Wen Jiabao investitsiya haqida ko'p milliardlik shartnomalar imzolangan Yevropa davlatlariga safarining so'nggi bosqichi doirasida Turkiyaga safar qilmoqda.
So'nggi yangiliklar bilan tanishishingiz, bu va boshqa yangiliklarning to'liq tafsiloti bilan Ozodlik radiosining internet saytida tanishishingiz mumkin.
www.ozodlik.org. Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
O'zbekiston, dunyo va mintaqada sodir bo'lgan eng muhim voqealar va ularning tafsilotlari Ozodlik radiosining internet saytida muntazam yoritib boriladi. Shuningdek, har kunlik eshitirishlarimizni ham matn holatida u yerda o'qishingiz va bu eshitirishlarga o'z munosabatlaringizni bildirishingiz va sharhlar qoldirishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, bugun eshitadigan mavzularni sizga yana bir bor eslatib qo'yay. O'zbeklar O'zbekiston sayyohlar yurtiga aylana oladimi? Amerikaga Markaziy Osiyo kerakmi? Afg'onistondagi Qunduz viloyati hokimi juma namozi paytidagi portlashda halok bo'ldi. Ozodlikning erkin mikrofonida siz aziz tinglovchiga navbat beramiz. Shuning bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlik to'lqinlarida Pragadan gapiryapmiz. Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi, Samarqandda esa jahon sayyohlik tashkilotining yillik yig'ini ochildi. Yig'in ochilishida so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakati yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston o'zining Xiva, Buxoro, Samarqand shaharlaridagi ulkan tarixiy obidalari bilan chet ellik sayyohlar e'tiborini tortib keladi. Ammo mutaxassislar O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda xorij fuqarolarining kirish vizalarini olishlari bilan bog'liq byurokratik qiyinchiliklar mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri ekanini aytishadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Toshkentda ochilgan Buyuk Ipak yo'li bo'ylab sayohat deb nomlangan sayyohlik yarmarkasida 36 mamlakatdan 500 ga yaqin sayyohlik shirkati qatnashmoqda. Yarmarka tashkilotchisi O'zbek turizm milliy kompaniyasi vakilining aytishicha, tadbirdan maqsad chet el sayyohlik shirkatlarini O'zbekistonning sayyohlik potensiali bilan tanitish.
Har yili O'zbekiston o'zida uyushtiriladigan xalqaro turistik yarmarka. O'zekspo sentrida 3 pavilyon qilingan. 1-3, 4-chi pavilyon, 3-chi pavilyon natsionalniy pavilyon, 4-chi pavilyonda международный anaqalar tashkilotlarni pavilyoni Восточный зал, кейин ташқарида Восточный базар, кейин ҳар хил бошқа ҳунарманчилик анақалари бор.
Toshkentdagi ushbu yarmarka o'tayotgan ayni paytda Samarqand shahrida Jahon sayyohlik tashkilotining yillik anjumani ochildi. Anjumanda so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakati yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olishi mumkinligini aytgan. G'aniyevga ko'ra, o'tgan yilda O'zbekistonga kelayotgan sayyohlar oqimi 650 ming kishini tashkil etgan bo'lsa, bu yil oxirida bu raqam 800 mingdan oshishi mumkin. Bosh vazir o'rinbosari shuningdek, mamlakatda sayyohlik infratuzilmasi tashkil etish uchun xalqaro talablarga javob beradigan O'zbek milliy avtomagistral qurilayotgani, shuningdek xalqaro andozalarga javob beradigan 400 dan ziyod mehmonxona qurilgani va sayyohlarga xizmat ko'rsatayotganini aytgan. Toshkentda o'tayotgan anjumanda Xivadagi Arqonchi deb nomlangan xususiy mehmonxonaning sohibi Sobir Ota ham qatnashmoqda.
Sobir yarmarkamiz Toshkentdamiz. Katta bir anjuman bo'lyapti. Bugun o'zi boshlandi. Xitoyning kattasi, xususiy turistik organizatsiya bor. Bizim dunyo turistik organizatsiyasining kattasi. O'shani o'zi keldi, yordamchilari keldi. Ispaniyadan Chexoslovakiyada hamma mehmonlar keldi. Yarmarkada bizlar bu kechlarni tarqatdik, rasmlarimizni qistirib qo'yibmiz. Xorazmdan bir 30-40 yaqin mehmonxona hammamiz o'zlarimiznikini aytib boqlab turibmiz. Saytimiznikini maqtaydi bu.
O'zbekiston o'zining Xiva, Buxoro, Samarqand shaharlaridagi ulkan tarixiy obidalari bilan chet ellik sayyohlarni maftun etib keladi. Ammo mutaxassislar O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda xorij fuqarolarining kirish vizalarini olishlari bilan bog'liq byurokratik qiyinchiliklar mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri ekanini aytishadi. Yaqinda Yevropadagi yetakchi sayyohlik shirkatlari o'z mijozlariga O'zbekiston bo'ylab bir haftalik sayohat dasturlarini taklif eta boshlagandi, ammo O'zbekistonga viza olish bilan bog'liq to'siqlar yevropalik sayyohlarning bu istagini yo'qqa chiqarmoqda. Buni chexiyalik Katarina ismli sayyoh misolida kuzatdik. Chechelik Katarina 12 yoshligida ota-onasi bilan Samarqandga borgan. O'zbekistonning tarixiy obidalari, o'zbeklarning mehmon do'stligi va go'zal taomlarga maftun bo'lgan Katerina O'zbekistonni yana ko'rish orzusida. Meni o'ziga tortgani deydi Katerina. O'zbeklarning o'ziga xos va betakror madaniyati, Samarqandning Registon maydoni, go'zal minoralari xotiramda o'rnashib qolgan. Mazali taomlari-yu o'zbeklarning mehmon do'stligini aytmaysizmi? Samarqandda bo'lganimizda hatto o'zimiz tanimaydigan o'zbek oilasida nikoh to'yida ham bo'lganmiz deb eslaydi Katerina. Chekening Chedok sayyohlik shirkati shu yil boshida O'zbekistonga borishni xohlovchilar uchun O'zbekiston marvaridi deb atalgan yangi yo'nalishni ochgan edi. Bu loyiha Katerina kabilarning O'zbekistonga sayohat qilish orzusini ro'yobga chiqarishi mumkin. O'zbekistonning Toshkent, Xiva, Buxoro, Samarqand, Shahrisabz shaharlari bo'ylab bir haftalik sayohat dasturi, 4 yulduzli mehmonxonada yashash, ertalabki nonushta va kechki ovqat, barcha yo'l xarajatlari, madaniy dasturlar, milliy raqs tomoshalari va boshqa madaniy tadbirlarni o'z ichiga oladi. Lekin viza, sog'liq sug'urtasi va aeroport solig'i bilan bog'liq xarajatlar sayohatchilar zimmasidadir. O'zbekistonga borish chekaliklarga nafaqat qimmat, balki buning viza olish bilan bog'liq mushkulotlari ham bor. O'zbekistonning Pragada elchixonasi yo'q, o'zbek vizasini olish uchun esa bu mamlakatning Berlindagi elchixonasiga borib kelishga to'g'ri keladi. O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi konsullik bo'limiga telefon qilib, viza olish tartibi bilan qiziqdik. Chexiya fuqarolari uchun taklifnoma kerak, deya bildirdi O'zbekiston elchixonasi rasmiysi. Sababi Germaniya kabi Chexiya O'zbekiston bilan maxsus shartnomani imzolamagan, lekin chexiyaliklar sayyohlik shirkatlari orqali taklifnoma qildirishlari mumkin, dedi O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi xodimi. Viza taklifnomasi uchun sayyohlik shirkatlariga yana qo'shimcha 200 AQSh dollari to'lash kerak bo'ladi. Lekin Oriental Express sayyohlik shirkati o'z mijozlariga o'zbek vizasini tez va arzon olib berishni va'da qilmoqda. Shirkatning Londondagi vakilasi Nigoraxon bu haqda shularni aytdi.
Onuchun sizga pasport kopiyasini yana ish joyidan pat kerak. Qanaqa lavozimda ishlaydi? Ofitsialni blankada bo'lish kerak. Qo'l qo'yilgan pechat bilan. Keyin sizlarni formamizdan to'ldirish kerak, blankamizdan. Uni tayyor bo'lishi hozir tomon. Agar срочный bo'lsa, 3-4 kunda chiqadi. Nima? Bizni jo'natamiz, Pragadan borib, sizdan pasportdan viza oladi. Keyin o'changa qarab, necha kunga olishiga qarab, o'shancha kunga programma qilamiz. Срочный bo'lsa, bitta odamga 40 dollar turadi. Agar bir hafta ketadi, срочный emas bo'lsangiz, bo'lsa bir haftalar ichida tayyor bo'ladi, unda 25 dollar turadi. Ha, biz orqali tez bo'ladi.
To'lovlar to'langan va viza olingan taqdirda ham O'zbekistonga borishni xohlovchi 12 odam yig'ilmasa, Chedok shirkati oxirgi daqiqada sayohatni bekor qilish ham mumkin. Sayohlikni kurlarsiz sanoat deb atashadi va bu sanoat Turkiya va Chexiya kabi davlatlar yalpi ichki daromadining kattagina qismini tashkil etadi. Turkiya sayyohlarni jalb etish uchun viza cheklovlarini bekor qilgan va mamlakatga keluvchilar uchun uyg'un narxlarni joriy qilgan. Sayyohlik shirkatlari O'zbekiston bo'yicha taklif qilayotgan narxlar juda qimmat. O'zbekistonga bitta o'rinni band qilib qo'ysam, ular menga 1-2 kun qolganda yetarli odam to'play olmadik deyshsa, undan ko'ra o'zimiz viza va samolyot biletini olib O'zbekistonga borganimiz yaxshi emasmi? O'zbekistonda kimdir bizni uyda qabul qilsa, ularnikida yashasak, menimcha bu har qancha yulduzli mehmonxonadan ko'ra biz uchun qiziqarliroq bo'lar edi, deydi Katerina. Bunday biznesni Xivadagi Sobirovlar oilasi arqonchi mehmonxonasini ochib yo'lga qo'yishgan. Sobrotaning Ichonqaladagi hovlisi bugun mehmonxonaga aylangan. Sayyohlar oynavan mehmonxonalarda bo'lishdan ko'ra loydan qurilgan tandir nonining hidi ufurib turadigan arqonchi mehmonxonasini afzal bilmoqda. Ota-bobolarimiz arqon eshib kun ko'rishgan va shuning uchun mehmonxonani arqonchi deb qo'ydik, deydi Sobrota.
Avval chet davlatdan kelgan mehmonlar bizga yuzini o'nginda hali o'zlarimiz xorazmcha non atamiz, xorazmcha ovqat pishirib beramiz. Palov, qo'lg'on balig, mati, samsa hammasini qilib beramiz. Keyin tandirlarda noyob qonli go'ryan, boshqa go'ryan bizlarning milliy odatlarimizga hayron bo'lib qiziqadi ular. Temoli cheklovga kelganlar.
Kelish qanday? Yaxshimi kelishlari sayyohlarni? Pasaydimi?
2003-yil yilachalar juda yaxshi edi. Andijon voqealari bo'ldi, boshqasi bo'ldi, turizm asar ta'sir qildi. Endi bu yil yulduzli mehmonxona bo'ldik, arqonchi mehmonxonasi.
Arqonchi mehmonxonasida qolish kuniga 20 dollardan oshmaydi. Bu sayyohlik shirkatlari taklif etayotgan narxdan deyarli 2 baravar arzon. Chexiyalik qahramonimizga ham bu ma'qul bo'ldi, lekin bor yo'q muammo endi O'zbekiston vizasini olish.
Toshkentda xalqaro sayyohlik yarmarkasi, Samarqandda esa jahon sayyohlik tashkilotining yillik yig'ini ochildi. Yig'in ochilishida so'z olgan O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari Elyor G'aniyev o'z mamlakati yiliga 2 million sayyohni qabul qilib olishi mumkinligini aytdi. O'zbekiston o'zining Xiva, Buxoro, Samarqand shaharlaridagi ulkan tarixiy obidalari bilan chet ellik sayyohlar e'tiborini tortib keladi, ammo mutaxassislar O'zbekistondagi chiqish viza rejimi hamda xorij fuqarolarining kirish vizalarini olishlari bilan bog'liq byurokratik qiyinchiliklar mamlakatda turizm sohasining rivojlanishiga asosiy to'siqlardan biri ekanini aytishmoqda. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy guruhlari, qolaversa xalqaro siyosatchilar orasida nufuzli hisoblanmish Foreign Policy nashrining ikki taniqli tahlilchisi va blogeri ayni shu savol ustida bahs olib bormoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha ikki nomdor professor bu savolga bir-biriga mutlaq teskari javob bermoqda. Bugun davom etib kelayotgan bu bahsni bizning muxbirlarimiz kuzatib bormoqda. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishasiz. Hozir esa qisqa bir e'lonni tinglang.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18 gacha, 18:00 dan 19 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Demak, shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy guruhlari, qolaversa xalqaro siyosatchilar orasida nufuzli hisoblanmish Foreign Policy nashrining ikki taniqli tahlilchisi va blogeri ayni shu savol ustida bahs olib bormoqda. Xalqaro munosabatlar bo'yicha ikki nomdor professor bu savolga bir-biriga mutlaq teskari javob beryapti. Bugun ham davom etayotgan bu bahsni hozir studiyada o'tirgan hamkasbim Zamira Shukur kuzatmoqda. Zamiraxon, aytingchi, bu bahs o'zi asli nimadan chiqdi? Kim boshladi uni? Keling, avval shu haqda gaplashsak.
Assalomu alaykum, Sadriddin aka. Demak, bu bahsni Amerika tashqi siyosati bo'yicha mutaxassis va tahlilchilar orasida ancha yaxshi tanilgan jurnalist va tahlilchi Steve Levin boshladi. U o'sha The New Republic deb nomlangan jurnalda chop etilgan Katta o'yin intihosi deb nomlangan maqolasida prezident Obama ma'muriyatini Markaziy Osiyo davlatlariga nisbatan o'sha qiziqishini so'ndirib borayotganlikda ko'proq Rossiyaga yon berib, bu mintaqani go'yo okey, Rossiyani orqa hovlisi, men uncha aralashmayman, Rossiya bilganini qilsin degan ma'noda boy berayotganlikda ayblaydi va buni bir xatolik deb hisoblaydi. Shu ma'noda, demak, Steve Levin aytadiki, Obama o'sha qurollarni qisqartirish bo'yicha kelishuvni davom ettirish, Eronni yadroviy qurolga ega bo'lmasligi bo'lishi oldini olish va mana bu, demak, Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda Rossiya hamkorligiga qaram bo'lgani uchun Markaziy Osiyoni o'sha almashuv kartasiga aylantirdi. Mayli, sen Markaziy Osiyoda bilganingni qilgin-u, menga shu Afg'onistonda yordam ber, Eronda yordam ber degan ma'noda bu xato deydi va bunga misol qilib o'sha oxirgi Qirg'izistonda bo'lgan iyun oyidagi o'sha milliy nizo paytida Rossiyaga qarab Amerikani ham jim o'tirganini misol qilib keltiradi. Bu fikrga xuddi shu Steve Levin qanchalik nufuzga ega bo'lsa, xuddi shunday nufuzga ega bo'lgan o'sha xuddi Steve Levinga o'xshab Wall Street Journal, The New York Times, Foreign Policy kabi o'sha nufuzli nashrlarda muxbir va tahlilchi bo'lib ishlagan, demak, Daniel Dresner degan tahlilchi e'tiroz bildirdi va nima keragi bor Amerikaga, nima keragi bor Washingtonga Markaziy Osiyo bo'yicha bosh qotirish, shunchalik bir uzoq mintaqa bo'lsa, o'zini bilganini qilmaydimi bu mintaqada Rossiya bilan Xitoy degan ma'noda, demak, e'tiroz bildirdi. Bu e'tirozga javoban yana Steve Levin ham e'tiroz bildirdi va aytdiki, eslab ko'ring, 80-yillar oxirida Amerika xuddi shu siz aytgan gapga kirib, sizga o'xshagan tahlilchilar gapiga kirib, Afg'onistonni tashab chiqib ketgan edi. Bu yerdan SSSR chiqib ketdi. Bizga ham qizig'i yo'q endi. Bu yerda asosiy gap o'sha katta o'yinda edi. Ya'ni biz Rossiya bilan haligi qarama-qarshilikni davom ettirayotgandik, Rossiya chiqib ketdi, ya'ni SSSR chiqib ketdi, o'sha paytda biz ham chiqib ketamiz degan ma'noda chiqib ketdinglar. Nima bo'ldi? 94-yilga kelib toliblar hukmronligi boshlandi. Amerikaning eng asosiy o'sha radikal dushmanlari Afg'onistonda to'plandi va mana bugun Amerikaning asosiy resurslari, asosiy ham insoniy ham moliyaviy resurslari o'sha mintaqani, o'sha Afg'onistonni demak, tinchlantirishga ketyapti. Siz aytgan kabi tahlilchilar xatosiga bugun Amerika ham joni bilan ham moli bilan demak tovon to'layapti degan ma'noda jiddiy bir e'tiroz bildirdi. Bu e'tirozga yana Dresdner ham javob berib, endi mana Markaziy Osiyoning qandaydir o'rni borligini inkor qilmayman, lekin baribir Amerika uchun bu mintaqa muhim emas degan bir gapni aytdi. Demak, Sadriddin aka shu yerda bu hali patrushidan nima deydi?
Xamiruchidan
Xamir uchidan patir bu suhbatimiz. Zotan men hozirgina mana shu daqiqalarda Steve Lovin bilan suhbatlashdim. Va ikkinchi demak bu fikrni bildirayotgan, ya'ni ham Markaziy Osiyoni umuman Amerikaga keragi yo'q degan bir gap aytayotgan. Chunki bu gap faqat uni gap emas. Shunaqangi bir guruhlar, tahlilchilar, tashqi siyosat mutasaddilari bor Vashingtonda. Mana shularning fikrini ifodalayotgan Daniel demak Dresdnerni ham topsam, bu ikkalasini balki dushanba kuni o'sha birga qo'yib, nima uchun siz muhim deyapsiz? Nima uchun siz nomuhim deyapsiz. Muhim bo'lsa nima qilish kerak? Nomuhim bo'lsa nima qilish kerak degan savollarga.
Aslini olganda Zamiraxon asalga pasha yopishadi odatda. Markaziy Osiyoga bo'lgan intilish, qudratli davlatlarning intilishi bu o'zi tarixdan ham kuzatilib kelgan.
O'sha katta o'sha mana shu maqola sallohasidan ham ko'rinib turibdi o'sha katta o'yin. Steve Lovinning gapi Amerika shu katta o'yindan chiqmasin. Chiqmasin, agar chiqsa, bu mintaqani Rossiya bilan Xitoy yeb qo'yadi. Amerika kakras mana shu ikkita davlatni o'rtasida qanaqadir bir muvozanatni ushlaydigan, mana shu posangi, ya'ni mintaqa davlatlarining kuchi yetmaydi Rossiya bilan Xitoyga. Xitoy o'sha iqtisodi o'sib kelyapti, energiyaga tashna, demak Markaziy Osiyoni yutib yuboradi agar Amerika u yerda bo'lmasa degan ma'noda gapiryapti.
Albatta, juda ko'p.
O'sha asalga yopishishidan, ya'ni bu yem bo'lib ketishidan asrovchi kuch Steve Lovin fikricha mintaqa uchun Amerika, shu bois ham Amerika chiqib ketmasligi kerak deyapti. Yana bu fikrlarga aytganimdek, kelasi hafta qaytamiz. Bu sharhlovchilarni qo'yib bevosita faqat Markaziy Osiyo emas, O'zbekiston va Amerika munosabatlari nima uchun Amerika O'zbekiston muhim, nima uchun muhim emas degan savollarga javob olishga harakat qilamiz.
Rahmat Zamira.
Sog' bo'ling.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi o'tgan yilning 16-dekabrda Olmaota shahrida o'ldirilgan qirg'izistonlik jurnalist Gennadiy Pavlyukning qotillari qo'lga olinganini bildirdi. Ayni paytda Bishkekda jurnalist yodgorligi ochildi. Prezident Bakiyev va uning oilasi kirdikorlarni fosh qiluvchi maqolalar yozgan Gennadiy Pavlyuk o'ldirilishidan bir oz avvalroq qirg'iz muxolifati matbuotini birlashtirgan yangi loyihaga rahbar qilishni rejalashtirgan edi. Qozoq militsiyasi Gennadiy Pavlyuk o'limida Qirg'iziston maxsus xizmatlari qo'li borligini ham gumonlagan edi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi tarqatgan bayonotda aytilishicha, jurnalist Gennadiy Pavlyuk o'limiga aloqadorlikda gumonlangan 2 kishi Olmaota restoranlaridan birida qo'lga olingan. Qozog'iston militsiyasi qo'lga olingan shaxslar ismini oshkor etmayotir.
Вся информация, которую мы
Aytishimiz mumkin bo'lgan ma'lumotni hammasini aytdik. Qolgan narsalar tergov siri, dedi Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi Oleg Ivashenko. Bir necha oy avval Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi jurnalist Genadiy Pavlyukning o'limida Qirg'iziston maxfiy xizmatlari qo'li borligi haqida gumonlar mavjudligini bildirgan edi. Gumonlanuvchi qatorida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati zobiti Aldayar Ismanqulov nomi ham aytilgan. Nomi zikr etilgan zobit Qirg'izistonda 7-aprel kuni sodir etilgan davlat to'ntarishidan so'ng mamlakatdan qochgan edi. Ayrim manbalarga qaraganda bu shaxs Bakiyevlar oilasining maxsus topshiriqlarini bajarib kelgan. Genadiy Pavlyuk bilan matbuotga oid bir qator loyihalarni amalga oshirmoqchi bo'lgan siyosatchi Umurbek Tegebayevning aytishicha, qozoq militsiyasining jurnalist qotillari deb aytilayotgan shaxslarni qo'lga olishi bilan mazkur jinoyat ishida qirg'iz maxfiy xizmatlarining roli qanday bo'lgani yaqin kunlarda ochiqlanishi mumkin.
Qozoq tergovchilarining aytimiga qaraganda, qirg'iz xatoi xizmatlarining tekshiruvchilar ofitserlar bu ishga qatnashgan degan ma'lumot bor bo'lsa.
Qozoq tergovchilarining menga bergan ma'lumotlarida aytilishicha, qirg'iz maxfiy xizmatlarining bu ishda qo'li bo'lgan. Tergov yakunlanmaguniga qadar bu haqda aniq bir narsa deyish qiyin. Biroq qirg'iz maxfiy xizmati zobiti Aldayar Ismanqulov Qozog'istonda yashirinib yurgani to'g'risida gaplar bor edi. Balki qozoq militsiyasi uni qo'lga olgan bo'lishi mumkin. Har qanday holatda ham Qozog'iston tomoni bu jinoyat ishini unutib yubormay, qotillikda gumonlanayotganlarni qo'lga olgani biz uchun quvonchli voqeadir, dedi Umurbek Tegebayev. Aytib o'tish lozimki, bundan avval Qozog'iston tomoni bir necha marta Genadiy Pavlyuk o'limi yuzasidan jinoyat ishi Qirg'iziston bosh prokuraturasiga ham jo'natilganini, qozoq tomoni qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari bilan bu yo'nalishda hamkorlik qilishdan manfaatdor ekanini bildirgan edi. Ammo prezident Bakiyev davrida qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari bu ma'lumotni rad etib keldilar. Ayni paytda ham Qirg'iziston bosh prokuraturasi Genadiy Pavlyukning o'ldirilishi yuzasidan jinoyat ishini faqat Qozog'iston tomoni tergov qilayotganini aytmoqda.
O'zbekiston bilsa, qozoq mamlakatini jo'natdi. Ularda bo'lib jo'natgan ishda hozirda ma'lumot yo'qdi.
O'zingizga ma'lumki, bu ish yuzasidan tergov Qozog'istonda olib borilyapti. Shuning uchun bu haqda bizda aniq ma'lumotlar yo'q. Qozog'iston tomoni bu ish yuzasidan bizni xabardor qilgan emas, deydi Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Qubanich Sabirov. Ayni paytda 8-oktyabr kuni Bishkekdagi Chernyshevskiy nomidagi kutubxona binosi oldida jurnalist Genadiy Pavlyuk yodgorligi ochildi. Ibrohim Rustambek taxallusi bilan prezident Bakiyev va uning oilasi kirdikorlarini fosh qiluvchi maqolalar yozgan Genadiy Pavlyuk 2009 yilning 16 dekabrida Olmaotadagi ko'p qavatli uylardan birida vahshiyona tarzda o'ldirilgan edi. U o'ldirilishidan bir oz avvalroq qirg'iz muxolifat matbuotini birlashtirgan yangi loyihaga rahbarlik qilishni rejalashtirgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. 2010 yilga Nobel tinchlik mukofoti xitoylik dissident Liu Xiaobo'ga berildi. O'zbekiston bosh vaziri o'rinbosari O'zbekiston yaqin fursatda yiliga 2 million sayyohni qabul qilishi mumkinligini aytdi. BMTdagi O'zbekiston vakili Markaziy Osiyoda ulkan gidroinshootlar qurmaslikka chaqirdi. Afg'onistonning Qunduz viloyati hokimi va yana 14 kishi masjiddagi portlash qurboni bo'ldi. Xitoy bosh vaziri Ven Jiabonning Turkiyaga 2 kunlik safarini boshladi. AQSh va Isroil yirlik harbiy shartnomani imzoladi. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida siz. Biz Pragadan gapiryapmiz. Ayni paytda Pragada soat 4:33 o'tib boryapti. Toshkentda esa 7:33 o'tib boryapti. Eshitirishimiz davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon rukni Ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz tinglovchilardan telefonda SMS orqali Ozodlik radiosiga bildirgan fikrlaringiz va munosabatlaringiz yoritiladi. Bugungi erkin mikrofon rukni mehmonlari o'zbekistonliklar.
Bu paxta terimi emas, bu ko'tanzo'rlik deydi paxta mavsumi munosabati bilan Sirdaryo viloyatida qilinayotgan ajabtovur ishlar haqida Gulistonlik O'rinboy.
Paxta mavsumi bo'layotganda bozorlar yopib tashlangan. Narxlar 2 barobarga chiqib ketdi, haddan tashqari. 1000 so'm narsa 2000, 3000 chiqib ketdi. 6 sinfdan yuqorisini maktabda yopib tashlangan. Bolalar ham mana paxtada.
Guliston shahar bozori yopilganmi?
Ha, Guliston dehqon bozori yopilgan. Yopilgani bilan boyagi nima deydi? Bozor atrofida odamlar kelib savdo qilib boshlayapti. U bozor atrofiga hech kim yaqinlashtirmayapti. Hamma ko'chada sotsin. Ishi bor ham, bandsiz kelayotgan ham boshqa ham sotsin bu ahmoq chiqib yotdi hammani.
Keyin qachon, qaysi payt savdo bo'ladi?
2dan keyin ochiladi. 2dan keyin 6-7 gacha qorong'i savdo bo'ladi. Boyagi masalan 1000 so'm yuzinglar hozir paxta munosabati bilan 2000 chiqdi. Olmalar 1.5 ming, 2000, go'shtlar 12 ming. Hamma narsa qimmat bo'lib ketdi hozir. Misol o'sha bozorchi odamlar birortasi paxtaga chiqqan yo'q-ku baribir. Baribir o'sha yerda uyda yotdi mazaqlay, boshqa qilib. Paxtaga chiqqan yo'q, boshqa qilgan yo'q. Просто oddiy xalq qiynalyapti buni orqasida. Misol bitta mahallada 10 ming, 15 ming aholi yashasa, o'shani 300-400 odam normal qo'yib qo'ygan. O'sha narsa chiqmayapti, bir ikkita marshrutga 10-15 kishi, 20 kishi chiqyapti qolganiga. Voy mahalla komitet raisi 6 oylik masalan yordam puli yozdi, 2 oyligini cho'ntagiga uratdi, boyagi har kuni 50 ming bunisiga, 50 ming bunisiga olib borib beradi, boyagi 15 ta odami 200-300 ta bo'lib uchotga ketyapti keyin. 1.5 tonna 1 tonna keladi, 5 tonna spiskada. Kimda deymiz hozir biz? Ko'zmayman ochdi просто.
Ko'chalarda-chi, masalan ko'chalarda gaylar, mashinalar to'xtatib yoki quvib shunaqa holatlar ham bo'lyaptimi?
Hech kim o'tkazmaydi. Yon turibdi, men esa haddan tashqari ko'p shishaga chiqish mumkin emas soat 2 gacha. Ko'chada yurish bandiga ham borish mumkin emas, boshqa yerga ham borish mumkin emas.
Mashinalar
faqat o'sha ham yo'qmaydi.
Nima deydi? Shaxsiy mashinalar qatnoviga yo'l qo'yilmaydi.
Shaharga kirgizmaydi.
Ha, kirgizmaydimi
shaharga? Shaharga kirgizmaydi. Yo'q. Komediyada men achchig'im chiqqanda boshqa yerdan telefon qilgan, bir telefon qildim, tushunmadim. Просто bitta gapda agar bizni vijdonimiz almashtirib yuborganda biz u yerda ko'zimizni yumib o'tib ketaverayik bo'lmasa. Biz o'sha komsomol bo'lganmiz, pioner bo'lganmiz, hamma narsani ko'rgan insonmiz. Lekin chegarasi bor hamma narsani. Faqat ko'tanzo'rlikni ish bo'lmaydi-ku.
Deydi paxta terimi mavsumi munosabati bilan Sirdaryo viloyatida qilinayotgan ajabtovur ishlar haqida Gulistonlik O'rinboy. Nega shoirlar haq gapni yozmaydi deydi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi Arabxona qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan 91 yoshli ozodlik tinglovchisi Rahmon bobo Haydarov.
Ishlarni eshitib boraman. Bizni Shukrilla degan qari yozuvchimiz bor. Uyim bilan baravarmi yo kichikroqmi? Mustaqillik davri bo'layotganda u kishi bir maqola yozganida pan turmishga yaratiluvdi. Haqiqatni aytmaslik bu jinoyat degan sallohi ostiga maqola yozgan edilar. Shu kishidan ham biz so'roq qildilar, u kishi yaxshi javob bermadi. Qay vaqtda haqiqat yozildi, qay vaqtda yozilmadi, yozuvchilarimiz tomonidan haqiqat yozuvchilari bormi yo'qmiligi to'g'risida bir aniq javob shu kishi bermadi, yozuvchisi ham. Shuning uchun ham O'zbekistonda katta katta yozuvchilari, donolari, manman deganlari nima uchun shu yuraklarimiz davriga biror narsa yozolmabdi? Yozgan bo'lmasa ham nima xalq diliga yetib borayotgan bir yaxshi so'zlar, xalqni tezroq mamlakatni rayiga qaratib ongini buradigan bir maqollar, ularni istagini, orzusini ro'yobga chiqarayotgan bir maqollar yozolmabdi ekan. Bu Ahmad Yassaviy aytadiku, bizni shoir olimlar anglamaydi turkini, anglasalar turkini yerga qo'yar bir kuni degan. O'zi haqiqatdan ham shu odamlar dono bo'la turib, yozuvchilar bo'la turib, ko'p narsani yozishga ixtiyoriga borligi bo'la turib, nimaga yaxshi tomonlarda yozuv xalqni biz ongiga yaxshi kirgizmabdi? Men ana shuni sizdan noroziman. Agar hamma ham shunday yaxshi bo'lsa edi, insofga chaqirsa edi, har narsani o'z vaqtiga yozib, o'z vaqtiga xalqqa tushuntirib ulgurgan bo'lsa edi, sizga ancha yaxshi bo'lar edi. Haqiqatni aytish kerak. Haqiqat bo'lganda uni haqiqat ekanini isbotlab berish kerak. Nima uchun dunyo yaralgandan beri podsho odil bo'lgan emas? Nima uchun shoir qo'liga qalam olib xatga to'g'ri yozgan emas? Deb bir shoir yozib, shu necha yillab ta'lim berib keldim men.
Rahmon bobo, Mana siz aytdingizki, hozirgi shoirlar va yozuvchilar deys haqiqatni yozmaydi. A sizning nazaringizda shu ular yozolmayotgan, yozmagan haqiqat nimadan iborat?
Bizga boshqa millatlarda yetug'idan foyda yo'q. Bizda haqiqat bilish kerak, ozmi ko'pmi o'zimizni O'zbekistonga Sovet tuzumiga nisbatan qanday yaxshi ishlar bo'lyapti? Yo xalqimizning erkinligi, vatanimizning obodligi to'g'risida biror nima yozuv yo'q. Xalqni diliga singib boradigan yaxshi materiallar yetib kelmayapti, yo televideniyadan, yo radiodan. Ana shular kam deb tushunaman.
Deydi Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidagi Arabxona qishlog'idan qo'ng'iroq qilgan 91 yoshli ozodlik tinglovchisi Rahmon bobo Haydarov. Kambag'alning bolasini ahvoli shu ekanda, deydi Sirdaryo viloyatining Guliston tumanidan qo'ng'iroq qilgan va ismi sir qolishini so'ragan tinglovchi. Uning so'zlariga ko'ra, qariyalar avgust oyidan buyon pensiyalarini ololmayapti. Kambag'alning bolalari ishsizlikdan juda qiynalib ketdilar.
Bacha o'zi ota-onam ikkalasidan ikkinchi guruh xonani. Otam pensiyasi hali avgust kuni 15 kun bo'ldi oldi. Endi o'zi tirikchiligi bilan o'z haqqini sarflay olmay, dori-darmoni bilan ketdi. Hali opamnikini hali avgust kuni hali olgani yo'q pensiyasini avgust kuni. Kecha kuni o'zimiz pochtaga qishloqqa bordik. Pul yo'q, pul yo'q dedi, naqd pul yo'q dedi. O'zim 27-83 yildagi bolasiman. O'rta maxsus ma'lumotli.
Ishlamaysizmi siz?
Guliston shahrida 5-6 xonalarga kirdim, fabrika bu yoqda, bu yoqda. Biroq hammada ish yo'q, izlaringiz ham mutaxassislik so'raydi, yo'q, siz so'raydi. Olamadli so'raydi, olamadli bo'lishi uchun biroz hozir o'qishga kirish qiyin. Hamma kontrakt bosib yozibdi. Hozirroq fabrikada bahona bo'lib ishlardim, Guliston fabrikasida. U 150 ming so'm oylik turdi, 150 ming so'm oylik. Yo'l kiramga ham, balaga ham yetmadi, qarash u cherizdan ishga zo'r ustiga. Cherizda sutka 24 soatdan. Keyin boshqa fabrikalarga chiqdim, hammasi zanit hech qayerda ish yo'q.
Guliston shahrida yarmarkalar bo'ladi-ku, bo'sh ish joylari, shunaqalar. Bo'sh borganmisiz?
Ha, bir o'tganimi, bir borudim. Ish joylar yaxshi joylar birinchidan taklif qilmaydi. Bir ikkinchidan taklif qilgan joylar bo'sh joylari oyligini ko'rsangiz, yo'l kiraga yetmaydi, habitiz yetmaydi. Gulistonga qatnashish uchun kuniga 1000 so'm yo'l kira bor. Misol uchun eng kamida ovqatingiz o'zi bir tas ovqatingiz 1000 so'mmi? Kuniga ishga qatnaganingizdan keyin, to'g'rimi? Ikkita non olasiz, yo'q, yarimta olganingizdan 400-500 so'm non turadi. Yo'l kirasi bormi? Kiyimingiz bor. Oyligingiz misol uchun o'zingiz Guliston shahrida oddiy rabochiy oylik qancha bo'ladi? O'sha uchun kafalanda ishlab ko'rdim. 150 ming so'm oylik dedi. Ikkita zo'rg'a ishlarimni chiqib ketdim keyin. Qabog'alda bolalar shunday bo'layotgan deydi. Nima qilasiz endi bolalar? Birinchi qayerdan so'rab borasiz endi oxiri. Hozir alam qilib ketdida tashqariga chiqdim. Magazinga chiqsangiz, mana narx unday, mana unday. Tembol o'sha magazin oldin plastikni savdo qilardi oldin, uncha-muncha. Hozir hamma ko'pchi magazinga tomosha qilsangiz, plastik buni plastikni yig'ib tashladi. Oldin ha desa, magazinchiga aytsangiz, nima plastikni savdo qilasiz desa, men narx pulimni 20% bankda bor, bu yerga qo'ymayman degan gapni qiladi.
Deydi Guliston tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz. Beshikdagi shiqildoqday aldashyapti, dedi Navoiy viloyatining Xatirchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan sartarosh Abdulla aka Yusupov. Uning aytishicha 2 yil oldin obodonchilik ishlari bahonasida uning sartaroshxonasi buzib tashlangan, tuman hokimiyati unga yangi joydan sartaroshxona qurib berishga va'da qilgan, biroq 2 yildan buyon beshikdagi shiqildoqday va'dalar shiqillayapti.
Qarib 2 yil mana betavoyda ishladik, biz do'konni buzib tashladik dedi kattalar.
Qanaqa do'kondi?
Qanaqa do'kon bordi? Kim tashadi bular? Yo'l o'tadi deb. Ikkinchi joydan joy berdi, yana soldi, buni ham bizib tashadi. Bayaqa 2 yildan beri haliga beshikka shiqinda qoldirganda shiqillatib alla o'tibdi bular hammani.
Siz o'zingiz kasbingiz sartaroshmi?
Ha, 40-42 yil ishlaganman jonim. Yo'l qilamiz deb bizib tashadi-da, yo'l ham qilingan ham. 2 yildan beri sarsondamizda. Xalqqa xizmat qilib berdikda veteranlar, boboylar bari olaydi, bari bizdan davolaydi, qurishamizni. Ana endi ko'chada qolib qolganmizda hozir. O'sha ustaxonani, do'konni qurib beramiz deb va'da qilibdi, 2 yildan beri ahmoq qilib yuribdi.
Endi hozir mahalladagi oqsoqollar nima deyishyapti?
Mahalladagi oqsoqollar edi, ular ham bir oddiy odamlar. Mana qarang, ushbu qachon bitadi do'koni, bir boshqa joyga boramiz. Sizga qilib bahra ololmaymiz, sizni xizmatingiz boshqacha, ularniki boshqacha, endi sizga xizmat qilolmaydi ular deb man pushab qoladi, man yo'qmanda endi. Joy bo'lmagan lekin dalada xizmat etib bo'lmaydiku xalqqa. Bir oddiy kasbiga gazimiz aylanib ketay. Shu bilan kun ko'rdik, shu bilan yashadik.
deydi Navoiy viloyatining Xatarchi tumanidan qo'ng'iroq qilgan sartarosh Abdulla aka Yusupov. Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon siz uchun doim ochiq. Marhamat, xabarlar yo'llang, SMS xabarlar yo'llang, qo'ng'iroq qiling va shuni ham eslatib o'tamizki, erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar bu tinglovchilarning o'z shaxsiy mulohazalari va bu uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekistonda, dunyoda va mintaqada sodir bo'layotgan eng muhim voqealar Ozodlik radiosining internet saytida ham muntazam yoritib boriladi. Hozir studiyada internet saytimizni muharriri Farrux Yusufiy tashrif buyurganlar. Xush kelibsiz Farrux.
Rahmat.
Tinglovchilarimizni bir eslatib o'ting, bir aytib o'ting, qani mana saytda nima yangiliklar, nima gaplar?
Rahmat Sadriddin aka. Demak, hozir internet saytimizda ko'p bahslarga sabab bo'layotgan maqolalardan biri bu Karimov Rahmonga qattiqroq ogohlantirish yo'lladi nomli maqolaga juda ko'plab sharhlar kelyapti va bu muhokamalarda mushtariylarimiz va tinglovchilarimiz ishtirok etishi mumkin. Buning uchun ozodlik.org yoki darvoza.net.com va deraza.net saytlari orqali o'sha qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tib kirishi mumkin. Va kechagina shu Forbes jurnali AQSh prezidentining rafiqasi Mishel Obamani dunyoning eng nufuzli ayoli deb e'lon qilgandan keyin biz ham o'zimizcha kichkinagina so'rovni boshladik. O'zbekistonda eng nufuzli ayol kim deb hisoblaysiz degan savolga hozircha ovoz berganlarning soni 4 ta javobidi bu yerda. Ulardan birinchisi prezidentning rafiqasi Tatyana Karimova, prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova, prezidentning kenja qizi Lola Karimova, birortasini ham tanimayman degan 4 ta variant bor edi. Eng qizig'i shu prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga 44% ovoz berganlar shu
44% tashkil etdi.
Shu variantni tanlagan bo'lsa, birortasini ham tanimayman degan variantni qariyb 43% mushtariylarimiz tanlagan. Shuningdek, Sadriddin aka, kelasi haftadan boshlab Ozodlik sahifasida yangi rukun boshlayapmiz. Bu rukun shu aziz mushtariylarimiz va tinglovchilarimizning Ozodlik muxbirlari bilan bahslashish, gurunglashishi uchun boshlanayotgan rukundir. Bu rukunni Ozodlik bekorchisi deb nomladik. Bu sahifada muhokama qilinadigan mavzuni o'sha Ozodlik tahririyati kunning bekorchisi deb tayinlagan odam belgilaydi va shu
muxbirlar bekorchi odam yo'q-ku o'zi.
Bizda bekorchi odam yo'q, lekin shu tinglovchi va mushtariylarimiz bilan bahsga kirish uchun, gurunglashish uchun har kuni bir odamni shu bekorchi qilib qo'yamiz-da, shu bekorchi
qanday yaxshi.
Bekorchi mushtariylarimiz bilan gurunglashib o'tiradi. Biz bilan gurunglashish, bahslashish istagida bo'lsangiz, marhamat qilib Ozodlik internet saytiga kiring va bugundan boshlab shu sahifani e'lon qilishni boshlaymiz va kelasi hafta bu guruhni boshlab beradigan hamkasbimiz, ya'ni bekorchi deb tanlagan hamkasbimiz bu Sarvar Usmon bo'ladi. O'ylaymanki, Sarvar Usmon bilan gurunglashish istagida bo'lgan mushtariylarimiz ko'pchilikni tashkil qiladi va Sarvar Usmonni charchatib qo'yishlariga umid qilamiz. Sadriddin aka, hozirgi yangiliklar.
Tinglovchilar bo'lsa bo'sh kelmanglar. Demak, Ozodlik bekorchisida demak bir mavzu atrofida suhbat bo'ladi va o'sha mavzu atrofida tinglovchilar, mushtariylar hamda Ozodlik muxbiri o'rtasida bir bekorchi suhbatlar
bo'ladi va bu suhbat mavzusini bugun yo ertaga ertalab e'lon qilamiz. Savol javoblaringizni tayyorlab turing. Sadriddin aka, mayli bo'lmasa, uxlab qolmang.
Rahmat, yaxshi boring. Eshitsiga ro'y oping.
Hurmatli tinglovchilar, demak men hozir Farrux Yusufiy bilan tinglandingiz suhbatni. Demak, Ozodlik radiosining internet saytida Ozodlik bekorchisi degan bir yangi bir rukun ochilyapti va albatta Ozodlik radiosining internet saytiga kiring. Vaholanki o'sha internet saytida Jahon chempionati 2010 yilgi Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan Jahon chempionatida referilik qilgan o'zbekistonlik referi Ravshan Ermatov haqida bir qancha materiallar, maqolalar e'lon qilgan edik. Ayni paytda shu Ravshan Ermatovning hamkasbi u bilan birga referilik qilgan Jahon chempionatida o'shlik Bahodir Qo'chqorov ayni kunda o'shda ekan va Toshkentga uchib ketishi arafasida bizning muxbirimiz Basira Bahodir Qo'chqorovning xonadonida mehmon bo'ldi va u bilan suhbatlashdi. Bahodir Qo'chqorov Janubiy Koreya va Yaponiya o'rtoqlik uchrashuvida hakamlik qiladi. Jahon chempionatida Ravshan Ermatov hakamlik guruhida 5 o'yinga hakamlik qilgan Qo'chqorov bilan suhbatimizni tinglang.
O'shlik referi Bahodir Qo'chqorov bilan Bishkekdagi ko'p qavatli uylardan birida uchrashdik. Bir zumda o'zbekona dasturxon yoyilib, paxtagul choynakda choy damlandi. Xonaning bir chetida o'rta kattalikdagi yo'l jamadoni, noutbuk hamda bug'doy talqonidan tayyorlanadigan qirg'iz milliy ichimligi, jarma to'ldirilgan idishlar. Bu ichimlik Bahodir akaning hamkasbi, o'zbekistonlik hakam Ravshan Ermatov uchun tuhfa.
Sho'ro bilan nimani tanda yaxshi ko'radi. Ravshan gap ketyapti. Baliq, forel Kapchani farelda yaxshi ko'radim. Mashin quruq bo'lmaydi hech qachon.
Dedi Qirg'izistonlik hakam. Safarga tayyorgarlik ko'rayotgan Bahodir akadan bu safar qayerga ketayotganini so'radik. Bir piyola choy ustida suhbat qilar ekanmiz, Bahodir akaning bir ko'zi televizordagi futbol o'yinida.
Bugun Toshkentga uchaman. Toshkentdan Ravshan, Abdulhamid Rasulov. Inga Koreyaga uchib ketamiz. Janubiy Koreyaga. U yerda terma komandasi o'rtoqlik uchrashuvi bor Yaponiya bilan. O'shani o'tkazamiz. Safardan 14-da qaytamiz. 17-sida Liga chempion Osiyosining polfinalli matchi bo'ladi. Uni Saudiya Arabistonida Riyadda o'tkazamiz.
Qirg'izistonga jahon chempionatidan qaytganidan so'ng Bahodir aka bir hafta dam olib, yaqinlarini ko'rib, keyingi o'yinlarga tayyorgarlik boshlaganini aytadi. U Qirg'iziston chempionatining birinchi va oliy ligasiga ham hakamlik qilmoqda. O'zining qanday qilib jahon miqyosidagi futbol o'yinlariga hakamlik qilish darajasiga yetgani haqidagi savolimizga Bahodir Qo'chqorov bunday javob berdi.
Futbol maktabida trener bo'lib boshlaganman, unda 60 rubl, 90 rubl olardim. Erta uylanganman, u pul yetmasdi, undan tashqari o'yinchi bo'la olmadim. Shundan keyin o'g'il bolaning tanishlari ko'p, do'stlari ko'p, dushmanlari ko'p degandek, uning ustiga maktabda shoh bo'lganman, juda shoh bo'lganman. Hayotda o'zini topa olmaydi deb ko'pchilik ishonishmagan. Balki shu sababli men tirishib borib dokazat qilmoqchi bo'lib, undan keyin bir shans bo'ldi. Ishlash, to'g'ri ishlash, o'qituvchilarning to'g'ri направление bergani uchun shu darajaga yetdim deb o'ylayman. Ota-onam to'g'ri keyinchalik sport orqali.
Dedi Bahodir Qo'chqorov. Jahon chempionati o'yinlaridan eng esda qolgani Bahodir aka fikricha, bu birinchi navbatda shu chempionatda qatnashgani.
Ikkinchidan, birinchi o'yin ochilish. Ochilishni qanday boshlasang, yopilishdan shunday boshlaysan deydi futbolda. Men o'ylayman, birinchi o'yin hayotda esimdan chiqmaydi. Ochilishi, biz ochilishni chiroyli boshladik, hamma xursand, problema yo'q. Shu o'yin esimdan chiqmaydi. Hozirgacha minutasigacha esimda bor. Ikkinchisi Argentina Germaniya. Juda qattiq o'yin bo'lgan, fizikki, temp o'yin katta bo'lgan. Juda qiyin o'yinlardan biri. O'yinlar hammasi qiyin. Ba'zi o'zimiz chempionatda ham birinchi liga, vishi liga.
Deya jahon chempionatidan qolgan xotiralarni eslaydi Bahodir Qo'chqorov. O'shlik Bahodir Qo'chqorov yoshligidan to'p tepib katta bo'lganini aytadi. Keyinchalik harbiy xizmatda ham futbol o'ynagan. Bahodir aka 90-chi yillarda O'shga qaytadi. Lekin o'sha paytda O'sh voqealari endi tinchigan bo'lsa-da, vaziyat futbol o'ynashga imkon qoldirmagan edi. Sevimli o'yinidan uzoqlashmaslik uchun Bahodir Qo'chqorov 20 yildirki futbol hakami sifatida ishlaydi.
Bir vaqtlar katta otam aytardi, o'g'il bolaga ikkita narsa esdan chiqmaydigan deb. Yo'lda bir yomon sho'x noming chiqadigan bir yo'l yursang bo'ladi, sport orqali pul topa olmaysan, no obro' topasan degan gap bor edi. Shunga hech ishonmasdim. Shu yili va bundan 2 yil 3 yil oldin ham ishondim. پول حقیقتا اون چلیم است نه خورمت زد اشن چلیک Shunchun yaxshi o'yinchi bo'la olmagan bo'lsam, balkim jinnik yaxshi deb o'ylandirman.
Dedi miyig'ida kulib O'shlik hakam Bahodir Qo'chqorov. 30-sentyabr kuni Qirg'iziston prezidenti Roza Otunboyeva Bahodir Qo'chqorovga Qirg'iziston jismoniy tarbiya va sporti xizmat ko'rsatgan xodimi unvonini berdi. Bu unvon O'shdagi uyini to'ldirib tashlagan faxriy yorliqlar va guvohnomalar qatoridan o'rin olgan. O'zbekiston, Rossiya, Qozog'iston, Qatar davlatlaridan O'shlik hakamga ish taklif etishgan. Bu takliflarni rad etgan Bahodir Qo'chqorov ayni paytda Qirg'izistonda bir nechta yoshlarni shogird qilib olib, hakamlikka tayyorlamoqda. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Shu yilning yoz oyida Janubiy Afrikada bo'lib o'tgan jahon futbol bo'yicha jahon chempionatida O'zbekistonlik Ravshan Ermatov bilan birga hakamlik qilgan, referilik qilgan Bahodir Qo'chqorov bilan bo'lgan suhbatni tingladingiz. Bizning to'lqinlarda qoling. Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, Ozodlik to'qinlarida eshittirishimizni mintaqadan olingan xabarlar bilan davom ettiramiz. E'tiboringizni Tojikistonga qaratamiz. Tojikistonning So'g'ot viloyatidagi 4 tumanda yashovchi onalar farzandlari hijob kiygani uchun o'quv yurtidan haydalgandan shikoyat qilishmoqda. Ular respublika prezidenti, parlamenti va ma'orif vaziriga murojaatnoma qabul qilishgan. Agar talablarimiz bajarilmasa, o'zimizga o'zimiz o't qo'yamiz deyishmoqda talabalar onalari. Rasmiylar talabalar maktabga hijobsiz kelishi kerak deyishsa, din vakillari bu inson huquqlarining qo'pol ravishda buzilishi ekanini ta'kidlashmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Xo'janddagi muxbirimiz Alisher lavhasida tanishamiz.
Nilufar Zohidova So'g'ot viloyatining Bobojo G'afurov tumanidagi o'rta maktabda 8-sinf sinfda o'qiydi. Nilufar ham maktabdan haydalgan talabalardan biri. Uning aytishicha 2 yildan buyon hijob kiygan qizlar turli ta'qib va kamsitishlarga duch kelmoqda.
Men 1 sentyabr kuni bormadim. 2 sentyabr kuni borganimda direktor borsanga javob dedilar. Sirqasing yechib keyin kel dedi.
Dedi Nilufar. Ma'orif vazirligi o'quvchilar uchun umumiy kiyim joriy qilingani bois qizi maktabdan haydalgan onalarning biri gapiradi. Bu qanday bedodlik? Bolalarimizning qanday kiyim kiyishini ham ma'ruf belgilaydimi? Axir qizlarimiz milliy kiyimda yurishsa, buning nimasi yomon? Biz prezidentga, parlamentga va ma'ruf vaziriga murojaatnoma jo'natdik. Murojaatda qizlarimiz maktabga hijobda borishlari uchun ruxsat berishlarini so'raganmiz. Agar talablarimiz bajarilmasa, o'zimizga o't qo'yamiz, dedi maktabdan haydalgan talaba qizning onasi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi So'l viloyat bo'limi raisi Naimjon Saimzod mamlakat maktablarida yagona formaning joriy qilinishi hijobli qizlar uchun maktab eshiklarini yopib qo'ydi.
Moba hozir murojaat qildigansan az Bobojon G'afurov va shahar.
Bugungi kunda viloyatning Jabbor Rasulov va Bobojon G'afurov tumanlari, Qayroqum va Xo'jand shaharlaridan 20 dan ortiq shikoyat arizalarini olganmiz. Ariza yozgan ota-onalar farzandlari maktabga hijobda kelganlari uchun o'quv yurtini haydalganini aytishmoqda. Ma'orif vazirligi joriy qilgan o'quvchilar kiyimi xorijiy davlatlardagi etak taqib yurgan xizmatchilarni eslatadi. Axir qizlarimiz milliy kiyimda yurishsa, buning nimasi yomon? Dedi Naimjon Saimzod. Milliy kiyimda yoki hijobda o'qishga borayotgan qizlar oliy o'quv yurtlari va maktablar rahbarlariyu o'qituvchilarning ta'qibga uchrashi hollari keyingi yillarda ayniqsa kuchaygani kuzatiladi. Ayni paytda Tojikiston Ma'orif vazirligining oliy o'quv yurtlari va maktablarda hijob va ro'mol o'rashga taqiq qo'yayotgani dindorlar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Sayjalol Muxtorov, Sud viloyati xalq ma'rifi boshqarmasi rahbari.
Muxtorov kurti milliy tojiki mekunatmi, pojomash kimi poshatmi, sarj va kasinka deb bandatmi? Banda. Lekin oxir shatr vaqt
qizlarimiz milliy kiyimda yoki ro'mol o'rab keladimi, bemalol bunga hech kim monelik qilmaydi. Lekin hijob kiyish mumkin emas. Zero ma'rif vazirligining nizomiga muvofiq maktabga hijobda kelish taqiqlangan. Maktabda yagona kiyim joriy etilgan va biror o'quvchi bundan chetda qolmasligi lozim. Mamlakatimizda din davlatdan ajratilgan. Maktablarimiz diniy maktab emas, dunyoviy maktabdir, deydi Sayjalol Muxtorov. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Tojikistondan olingan bu xabar bilan eshitirishimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng sizlar bilan yana yangi to'lqinlarda uchrashamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.